Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da, radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shaytonning birinchi nishoni bu Rabbimiz Iso Masih ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Ibroniylarga maktubining 2-bobi, 14 va 15 oyatlaridan shu haqida o'qib ko'rsak. U yerda jumladan shunday yozilgan: bolalar et va qondan iborat bo'lganlari uchun Iso o'zi ham ularga tenglashib, xuddi shunday vujudga ega bo'ldi, toki o'limi bilan dahshat sochuvchi iblisni o'z o'limi orqali yo'q qilsin va umr bo'yi o'lim qo'rquviga qul bo'lgan odamzod bolalarini ozod qilsin. Ushbu yozilgan oyatlar haqiqatan ham to'g'ri ekanligiga hech birimizda shubha bo'lmasa kerak. Endi azizlar, ikkinchi nishon haqida ham biroz gaplashsak. Albatta, ikkinchi nishon bu imonli birodarlarimiz. Vahiy kitobining 12-bobi, 10 oyatidan ushbu oyatlarni birgalikda o'qib ko'ramiz. O'shanda samodan baland ovoz bilan aytilgan ushbu so'zlarni eshitdim. Endi Xudoyimiz najotkorligi, qudrati, saltanati hamda uning masihiy hukmronligi o'rnatildi. Endi birodarlarimizning tuhmatchisi Xudoyimiz huzurida ularga kecha kunduz tuhmat qilayotgan iblis tashqariga otildi. Shayton imonli birodarlarga qarshi otadigan o'qi bu tuhmatdir. Ko'pgina jamoatlarda yoki kichik uy guruhlarida yuzaga kelayotgan muammolarning birinchi sababi ham shaytonning tuhmati tufayli deb aytishimiz mumkin. Bir kichkina misol keltirib o'tmoqchi edim. Masalan, qishda iste'mol qilish uchun bir qop kartoshka sotib oldingiz va uni biror joyga saqlash uchun olib qo'ydingiz. Agarda shu sotib olgan kartoshkani o'z vaqtida saralab, tozasini ajratib olmasangiz, ishonch bilan aytish mumkin, qish kirib kelguniga qadar bir qop kartoshkadan yarim qop ham saqlanmaydi. Sababi, bir dona sifatsiz yoki yaralangan kartoshka tufayli boshqa toza kartoshkalar ham jabrlanishi mumkin. Bundan tashqari, hayotiy misollar ham juda ko'p. Masalan, yaqinda sodir bo'lgan bir noxush xabar haqida ham sizlarni xabardor qilmoqchi edim. Kichik uy guruhining cho'poni va shu guruhdagi yana bir xizmatchi orasida arzimagan tortishuv bo'lib o'tdi. Ushbu birodarlarimiz o'z vaqtida ushbu tortishuvning yechimini hal qilishmaydi. Oradan yarim yil vaqt o'tganida esa buni tuzatib bo'lmas, janjal sifatida ko'rish mumkin edi. Yaxshiyamki, ushbu birodarlar o'z vaqtida qilgan xatolarini anglab yetishdi va bir-biriga kechirim berib, Xudovatning oldida tavba qilib, Xudoning kechirimini olishdi. Albatta, o'tgan yarim yil mobaynida shayton juda ko'p yolg'onlar, g'iybatlar orqali ushbu birodarlarni bir-biriga qattiq qarshi qilib qo'ygan edi. Xudoning aralashuvi orqali barchasiga chek qo'yildi. Hozirgi kunda birodarlar yana do'stlashib, birgalikda o'z xizmatlarini davom ettirishmoqda. Aziz birodarlar, hech qachon shaytonga izn bermang va uning nishoniga aylanib qolmang. Shunda ruhiy g'alaba barchamizga nasib bo'ladi. Shuning bilan azizlar, eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.